Rihanna masibawe Kamila ubaba mkulu Nababe lobo la
Linga alitona njani Zulugandaba Ula mgele mwaini njabula umtembo stembawe Okipstube Lamta ke inkosale nduna Uchif Matema Baba Matema sawa mgele kuhlelo
Ngiyabonga baba
Ye esuka ngako lenduna lapha ngamabizo emigwaqo ikakhulu ke emadolobheni siyabona ukuthi sokuza kuqulwa ukuthi amabizo abe yilokhu lalokhu kodwa ke esithaki ngakho kulapha kweinsika yodaba lwethu nelokuthi kambe amabizo athoni emphakathini nduna liyakubona kwenzakala konke lokhu sokuguqulwa amabizo lapha lalapha nxa amabizo angaphonga ukuthiwa g emphakathini kutshoni emuntwini khonokho
into engiyikhangelele akusonto embi ukutshintsha amabizo ikakhulu ngasikhangela ukuthi sivela ngaphi siyangapha kodwa eyinye into eyabe ithandakala ukuthi yenzakale kakhulu nxa kuza tshintsha amabizo kuyabe kudinga ukuthi kudinga imbono kazulu ikakhulu lo ohlala khonapho ukuthi atsho yena ukuthi leyo sifisa ukuthi sikufake kube ngubani kuvele ebantwini izinto zethu eziningi kakhulu aziveli kithi thina abantu abaningi abaphansi la zijale ukubuya sezingamabhombe avela phezulu zizonikwa abantu phansi la abantu bese kusiba nzima-ke ukuthi bakwemukele kuhle okundisele kujale ukubuya kunjalo ngesikhiwa ngathi i-top down izinto ayijabulisi kakhulu abantu kodwa-ke izinto ngazisusa ebantwini abayibo abaningi abaphansi zisiya phezulu azijale ukuthi zihambe kuhle kakhulu ngoba ziyabe zile bhayini yama-communities ziyabe zile bhayini yestakeholder
nxa singakukhangela-ke ngakhonokho kutsho nduna sizwa silo mkantshi wangkhonto unjani siyakubona ukuthi-ke kula mabizo la asebuyile emphakathini azefawa nje emuntwini kutshoni
njengaba le nhlanhla zenamhlanje ngitshone labanye ababili abathathu lapha kobulawayo akubabambanga kuhle ngoba bebelokhu bele mbono yabethile besitsho ukuthi ngabe baqale labo badinga ukuthi babonisane laye lo owabekileyo lawo mabizo enika izitarade balesifiso abantu ngoba bathi kukhanye ngani kulamanye amaqhawe akhona aseleceleni engazange athinte okudingakala ukuthi ngabe labo bathintiwe lawo maqhawe abayingxenye yalokhu okwenziweyo
siyabonaabanye
bayahlamisa bakhuluma ngabodabengu abanye bakhuluma langabo lesabe babamba nje into eziningingeni ukuthi banye bakhuluma ngabo lookout masuku bathi enguye umuntu owalwa kakhulu elisotshali lankomo bathi bona ngabe kufanele ukuthi weyamane lo Joshua Nkomo khona phana phakathi edorobheni ngoba sekukhanye ngani izipra yona yayingala ami kati-ke bekuqakathekile ukuthi unkomo njengoba unkomo waba wayengumainstrit kube sekufakwa-ke isotsha lakhe laye lile seduzane leyamane njengalokho okufana nalo mgabe betongogaza
ye siyabona njalo kulamaqhawe akudala sibili esintwini nxa kukhangela sibili manenga okunye okumangalisayo kambe nga abukuzange usetshenziswe khonokho kwezethu abantu babekwaziphelisiko labo
kuqakathekile kakhulu ngoba anti abantu uvele kwenza umuntu yimbali yakhe umuntu wenziwa yimbali yakhe imvelaphi yakhe yiye esuke ibike ukuthi umuntu ungumhlobo bani wakhele izinto zakhe ngaphi njalo yikho okumenza abe ligugu lalokho ayikho khona ngenxa yokubamba izinto eziyabe zihambane lembali yakhe nxa usuthiye imbali yomuntu kumbe usumnika okwakho akathokozi umuntu ngoba uyabe usumbulalele okunye kwakhe ikakhulu khona kunanzeleka kula muntu owake wathi ekhokhele wakhokhela inganyanye yakhe ibolile ngoba nxa imbali yakho ingabekwanga kuhle kumbe yabekwa egcekeni kuyafana manje lo muntu othi ekhokhela inganyanye yakhe ibolile uyabe uparalyzed
amabizo abantu le migwaqo kuqakatheke kangakanani msebenzi
yinto yembali and okudingakala ukuthi abantu babethu bayifunde bayiyazisise bayigcine futhi ibekwe kuhle kuyabamba kuhle khonokhana abantwana njengesizwe ukuthi bakwazi ukuthi kulo mzilikazi njengoba nje ngibone ngani futhi amakhiwa ngani baphose basidlula mbijana ngokuhlonipha imbali yethu ngoba ungakhangela abantwana benkosi imzilikazi bonke bayalamalo kithi bonke ukulwabo siyayibona nansiyana imathiyobana lapho waphuma khona ukhumaka siyayibona nansiyana imzilikazi lilokithi siyayibona nansiyana inkulumane siyayibona lezi ntina zangaphakathi omagwegwe laphana bakhona siyagijigijima futhi nansiyana abantwana benkosi bakhona onguwo yenja labonjube bonke ngabantwana benkosi labana abangamalokishi so abazange bazize babe bancane abantwana benkosi nomunye wawukhona owamakhiwa ebezengikhangelele ukuthi kathiye sithina njengabantu abakhona abamnyama bese kudingakala ukuthi thina selule mbijana sidlule siye lapho okudingakala khona ukuthi kukhanye sibe ukuthi sivela ngaphi siya ngapha
siyayizwa-ke induna yethu uChief Mathema ungathi na lakusasa ndulo ivalele
so ayisabo
hayi udaba lethu luma lapha ke namhlanje lapha ngiqoka khona lenduna uMathema sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGift Dube lilale
Hello, my name is Masiwa. Who are the sins you want to? Who are the
sins
you want to?